Триарф.
Никакого серьезного публичного анализа документов со стороны депутатов не предлагалось.
Halkara dokumentler makullanını, eger oňyň seslenmedir öwgüler gatawa alınmasa, deputatlar tarapından köpçülükde hiç hili analiz teklip edilmedi. Dünyanın beýleki döwletlerinde, hatta postsovet giňişliginde de ratifikasiýa, makullama prosesi gylgyn jedeller, diskussiýalar bilen geçýär. Ukrainanyň, Moldowanyň parlamentleriniň münmerlerinden, hatta gulak asyjy Gazagystanyň deputatlar korpusyna da maslahat edilýän ylalaşyklary goşmaçalar teklif edilýär. Tekstleri has anyk çöp döwen ýaly etmäge çağırışlar ýanglanýar. Makullamak üçin teklif edilýän dokumentler barasynda jedellerin gyzýanlygy, tanqidleriň ýagýanlygy barasynda aýdyp oturmagy hökmärnel. Häzirlikçe şeýle prosesler türkmen parlamentinde ýok. Şoň üçin deputatlaryň funksiýasy hökümetiň hökman makullamak üçin islenlik teklifini gollamak bilen çäklenýär. Şeýlelikde mejlis hakykat ýüzünde beýleki döwlet organlaryny gaýtalýan, häkimetleriň ideologik görelgelerini baş atyp oturan formal häkimet şahasy bolup çykýar. Hüýp-hüýpük diýilse oşuk diýip oturan formal taýdan ylalaşyjy parlamentiň türkmen jemgyýetinde hiç şeýle awraýy ýok. Hatta Türkmenistan'ın mekteplerini okuyan çağılırım, deputatların yurtta hiç hili rol oynamayanlığını düşünüyorlar. Sebebi onların çözüyen meselesi yok deyip, Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyor.
Наверное, даже школьники младших классов в Türkmenistan'ı уже понимают, что депутаты ничего не значат в стране.
Hakimiyetlerin ehli talaplarının, meclisin deputatlarının işinin neticeli olmağı için, Prezidentin edýän gazaplı çağırışlarının häzirlikçe berýän peýdasy ýok. Belki de häkimetleriň özi deputatlaryň ýokary kanun çykarjy organyň azda kändini öz başdak bolmagyny isleýändirler. Şoň üçin makullaýyş, ratifikasiýa prosesi de mejlisiň gündelik işindäki beýleki köp sanly proseduralarda ministrler kabinetiniň, prezidentiň özüniň kararlaryny mehaniki ýagdaýda gollap oturmak olary öwmek bilen çäklenýär. Türkmenistan'ın meclisinin adam hukuklarını hem azatlıklarını korumak boyunca komitetinin başlığı arasında karar kabul edildi. Komitete Pirnazar Hudaynazarov başlık verildi. Parlamentte şeyli organın barlığı acayip bir teze fakt. Davarali, adi ünsü özüne çekip durun gözüpe. Ol ören olucu apkerçiliği üstünde götürüyen komitet. Sebebi yurtta adam hukukları meselesi çözmesi kıyın. Çılışırımlı hem cevapkerçilikli mesele. Onun sebebi düşünüklü. Adam hukuklarını koruyan halkarı kurumalar Türkmenistan'ı dünyanın en represif rejimlerinin bir adlanır yer. Eğer meclisin öde hazırlıkça bağır mı bağır, bir bede göz üçün oturan organ olsa, teyze komitetin buğurdan edip bilecek ne işi var? Meclisin adam hukuklarını koruma koyuncu komitetinin başlığı hükmününü Pirnazar Hudaynazarov, Türkmen türmelerine, tutsakhanılarına bağırlamak üçün barıp biler mi? Adam hukukları koyuncu Türkmenistan'ın kol çeken konvensiyalarının yerini getirilişine gözökçülük etmek ona başardır mı? Soruğu şeyle koymakın ödem, sadalık, yöntemlik olsa gerek. Türkmen türmelerine barıp görmege hiç iyili ruhsat yok. Adam hukukları koyuncu komitet, häkimetler tarapından bozulýan adam hukukları barasynda grajdanlardan gowuşýan arza şikayetleri seredip bilermi? Ceza berilmeginden gorkman, adamlar arkaýyn gelip öz arzyny aýdyp biler ýaly ýer Türkmenistanda barmy diýip Postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny tamamlaýar.
Куда могут приходить люди с улицы и жаловаться, не рискуя быть наказанными за это?